tās lietas, ko mums noteikti vajadzētu, tas ir mobilizēt publiskos iepirkums, lai mēs varētu maksimāli ātri naudu iepludināt Latvijas tautsaimniecībā, kas varētu būt šī gada otrā puse. Šeit mēs runājam par valsts un pašvaldību iepirkumiem. Būtu noteikti jāizteno esošie projekti, kas ir, un taču arī nu, jau jāstrādā pie jauniem, un šī nauda jāiegulda diezgan ātri. Esam jau tādu vienošanos panākuši, ka tie fokus, ko vajadzētu likt, tā ir ceļa būve, un šī mājokļa jautājuma sakārtošana, mājokļa siltināšanas un energo efektivitātes uzlabošana. Tās ir tādas divas būtiskas lietas, kur mēs no defektiem varam pārvērst par efektiem, izmantot šo radušos situāciju.